Pēc UNESCO ierosinājuma šogad pirmo reizi visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā jogas diena, un tā tiks atzīmēta arī visos turpmākajos gados 21. jūnijā. Un mēs šos svētkus esam nolēmuši svinēt Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kas laikni mums ir piekritis. Un tā šī tradīcija, kas šogad iesāksies, es domāju, turpināsies arī nākotnē, jo botāniskais dārzs ir ļoti piemērots cilvēka un dabas vienotības tādai refleksijai. Sāksies viss pulkstens 8:00 no rīta ar jogas vingrojumu sveiciens saulei. Un pēc tam 9:00 būs oficiālā atklāšana, un tad visas dienas garumā līdz pat 6:00 vakarā, ik pa 10-15 minūtēm no lielās skatuves, kas būs pašā botāniskā dārza vidū, būs dažādi jogas priekšnesumi, indiešu mūzikas un deju priekšnesumi, stāstījumi par jogu.